12:45 minutos, conozco xa a alcaldesa na súa cita quincenal co programa, Gorete San Martín, que tal, benvida?
Pois, moitas grazas, aquí estamos.
Bueno, falemos, alcaldesa, de mobilidade, un asunto candente debido á parálise que vive Santiago neste eido e a lentitude nas tramitacións administrativas. Como vai, alcaldesa, a licitación do novo contrato de servizo para o transporte urbano?
Bueno, pues está muy avanzado xa, realmente é un contrato que está pues pasando por os distintos informes municipais que hai neste momento, e penso que vamos que será cuestións de semanas, non, que poderemos ter xa a posibilidade de iniciar o contrato. Un contrato que, bueno, por un lado, pues vai incorporar máis frecuencias, vai incorporar bus nocturno, vai incorporar as liñas alimentadoras do rural e vai facilitar que a mobilidade no conxunto do concello de Santiago sexa moito mellor da actual.
A medida que pasan os meses, parece que xa non veremos os autobuses novos funcionando neste mandato. E digo, funcionando polas rúas.
Non, veremos a ver. Nos, xa digo que agora nestes momentos vais empezar ese proceso de licitación e, desde logo, entendo que vai haber a adxudicación ao longo do ano que ven. Ao longo do ano que ven, o normal sería que este contrato xa estea licitado. Esperemos. Logo depende de moitas cousas, porque sabemos que son contratos complexos, que pode haber recursos, pero eu agardo a que sexa un contrato que adxudiquemos ao longo de 2026.
Claro, despois non é moito tempo que ten que pasar ata que a empresa,
bueno, eso é un tempo escalonado
coa licitación poña os autobuses, unha que vez, serán tres meses ou así.
No, unha vez que despois hai un prazo máis amplo para poder poñer todos os buses, pero eso vai de maneira progresiva. E o que si se inicia desde o primeiro momento é xa as novas rutas, as novas frecuencias e os novos servizos. Logo, progresivamente, hai un prazo máis longo para poder dotar de que todos os novos autobuses poidan estar. De todas formas, nos en mobilidade hai outras cuestións que nos preocupan, nos temos que mellorar moito a nosa mobilidade interna, tamén temos que conseguir pues que haxa pues esa mobilidade tamén de todo o que son os concellos da contorna, unha mobilidade comarcal en onde pues debería de haber tamén unha preocupación, neste caso por competencias xa que non son nosas, que son da propia Xunta de Galicia, pero que eses casi 200.000 vehículos que entran no día a día en Santiago de Compostela, pues poder ter un tipo de mobilidade que favoreza que na cidade pues haxa pues que se sobre todo que haxa esas alternativas de modos máis brandos, transportes colectivos, por posibilidade da bicicleta. Temos que intentar conseguir, non? Creo que traballando nesas dúas liñas, todo que é a mobilidade interna, que é responsabilidade nosa, responsabilidade do concello, e tamén intentar buscar que haxa modificacións na mobilidade a nivel comarcal.
En ese ido coa administración autonómica, hai algún tipo de avances, conversacións?
Nos estaremos pendentes de no momento en que decidan pois falar connosco o presidente da Xunta, algo que sempre, e aproveito novamente para dicilo, estamos en setembro. Esta hai unha das reclamacións, unha pode ser esta cuestión da mobilidade, pero hai outras cuestións pendentes, como pode ser pois o tema do Consello da Capitalidade e da cantidade que houbera un compromiso, de que houbera unha reunión para determinar pois cal era esa cifra. Claro, avanza o mes de setembro e aínda non temos esa xuntanza, pero hai moitas outras cousas en riba da mesa, pois centros de día necesarios, reformas que hai que facer. A verdade que nos agardaremos, e no momento en que poidamos, desde logo será unha das cuestións que formularemos como necesidade para Santiago de Compostela.
Ainda relacionado, alcaldesa, coa mobilidade, a concesión do aparcamento da Praza de Galicia rematou a principios de xullo, agora está pendente da súa municipalización, o que posibilitaría, bueno, pois tarifas máis razonables, como as que temos en Belvís ou en Xoán 23. Polo de agora non é posible debido aos trámites municipais. Como van eses trámites?
Pois estamos tamén adiantando tanto niso como no tema de que poida haber pois esa concesión das 29 licenzas de taxi, tamén tanto en ese tema como no tema do parking da Praza de Galicia, estánse facendo todos os estudos pertinentes para que iso poida definitivamente xa pasar a ser xestionado directamente polo concello.
O sea que aínda teremos que pagar moitos meses esas tarifas actuais.
Non sei, non podo falar de prazos agora nestes momentos a este respecto, pero sei que hai unha progresión significativa en todo o que son os informes previos.
E que rol vai ter ese aparcamento dentro da configuración do chamado conector central? No eixo entre Virxe da Cerca e Senra. Preténdese reducir coches, pero como decía aquí o profesor Miguel Pazos onte mesmo, un aparcamento fai exactamente o contrario, atrae vehículos. Entón, bueno, que rol vai xogar o parquín da Praza de Galicia?
Bueno, nos facemos nos agora temos pendente e vais a ir, desde logo, máis pronto que tarde, todo que é o concurso dese conector central, e o que facemos é un convite a que haxa unha reflexión por parte de persoas expertas de todo que é ese tramo, non, de Campo da Estrela até San Caetano, e para que haxa unha reflexión profunda de como queremos que sexa a mobilidade aí, e sempre nesta aposta de reducir a utilización do vehículo particular, dar servizo, fomentar o transporte colectivo, e esa é a liña. E aí, dentro desa reflexión, caberá tamén pensar, non, que pode facer pois un aparcadoiro destas circunstancias. De todas formas, un aparcadoiro tamén depende como fagas ti o transcurso da mobilidade, podes utilizalo únicamente para aparcar e non para a xente dar voltas, sobre todo se hai boa sinalización de se ese aparcadoiro está libre, non está libre, con suficiente tempo para que a xente, pero a no, para nós o máis importante é que a xente non utilice a arteria principal da cidade, que é ese que nos chamamos o conector central, para atravesar dunha punta a outra sen ir a ningún sitio, non, intermedio. Eso é algo que temos que evitar si ou si, e que creemos que a partir deste concurso internacional, o que é lógico é que haxa persoas especialistas que o estuden, que o analicen, que fagan propostas. Estou segura que vai haber, porque houve moitas persoas xa interesadas, non, neste tema, e que vai haber propostas que será un pouco que enmarquen o futuro da mobilidade en Santiago de Compostela, porque non falamos de nada menor. É justamente o que está pegado á cidade histórica, xa é peonil nestes momentos, e, por tanto, eu creo que iso marcará un antes e un despois na mobilidade en Compostela.
Decía Miguel Pazos tamén que falla valentía política para mellorar a mobilidade de Santiago, e que esa falla de valentía lastra e lastrou tamén no pasado en melloras polas que aínda estamos agardando. Bueno, creo vostede esa lectura, pode ter coste electoral tomar según que decisións?
Eu creo que hai decisións en que nos demostramos xa que teñamos valentía política para leválas a cabo, e neste caso esta é unha delas, nos, o resultado dese conector central. Faremos esa experiencia piloto e levaremolo a cabo e desenvolverémolo, pero así, tamén estamos estudando a posibilidade de facer pois polo menos peonalizacións parciais nalgúnas zonas do ensanche, algo que se está estudando, estamos estudando desde o goberno como unha opción que sempre terá que ser contrastada e socializada ca veciñanza. Sabemos que ás veces hai resistencia para as mudanzas, é algo, é humano que sexa así, pero ao final en casi todos os lugares acontece o mesmo, que cando se fan, se están pensados, se están reflexionados, se están analizados previamente, aínda que logo poidas facer mudanzas sobre a marcha do que pode funcionar ou non, pero o certo é que ao final a xente está contenta, e se non podemos ver, bueno, casos que todo o mundo coñecemos. Así que nós, por ese lado, non vai quedar decisións valentes que van seguir indo para adiante, e desde logo estamos dando unha volta a todo o tema de mobilidade.
Falemos tamén da concesión da auga. O contrato de Viacua caducou no ano 2009. Este é un asunto que nos lembra tamén os autobuses, alcaldesa. A rede está bella, de aí os reventóns que sofre a rede constantemente. Vostedes crearon unha comisión especial para determinar cal sería a mellor fórmula, e encargar un informe, bueno, a Universidade da Coruña. Apuntan os primeiros resultados a unha empresa mixta.
O que vamos a facer é agardar a ter xa o informe ese definitivo que no entregado, e unha vez que o fagan, pois convocaremos a comisión, e ali explicará o propio, ademais, equipo redactor do informe, pois que é o que se di aí, pero desde logo esa é unha das opcións que non podemos desbotar. En todo caso, xa digo, nos agardamos agora que se faga entrega do informe definitivo, tamén nas próximas semanas convocaremos a comisión pertinente, e xa ali me darase toda a información, creo que en primeiro lugar, pois as persoas que forman parte da comisión, para que miren e fagamos xa unha planificación de cara a levar unha proposta ao pleno.
Que beneficios tería esa fórmula? Porque consistiría en, bueno, ter un maior control, como pretenden no caso dos autobuses.
Non quero adiantar cuestións, pero todo mundo sabe que hai elementos que nos defendemos en moitas ocasións, e que a fórmula da concesión non ten por que ser mellor, non ten por que ser a máis rendible. Eso hai que mirar en cada caso concreto, a que hai investimentos importantes que facer, e por tanto que tamén condicionan o resultado, pero hai cuestións que todo mundo temos que coñecer e que decir que posición temos, e que importan as cuestións cuantitativas, por suposto, pero tamén as cuestións cualitativas de entender o dereito a ter o servizo de auga como un dereito básico do conxunto da poboación. Así que todas estas cuestións unidas pois ao control poden inclinar, non, a unha fórmula que, xa digo, veremos, creo que é mellor primeiro debatela e contrastala con todas as persoas que forman parte da comisión, onde hai representantes tamén do resto da corporación.
E hai de agardar unha suba no recibo.
Insisto en que iso non está nestes momentos neste expediente, nesta tramitación. Nos o que estamos agora cun paso previo, moi previo, que é definir cal é o modelo de xestión da auga.
Bueno, e falando dos orzamentos, xa a última pregunta, alcaldesa, antes de atender os ointes, porque non temos moito máis tempo, os non adscritos presentaron, bueno, unha dúcia de requisitos. Teme vostede que a aprobación sexa máis completa, máis complexa desta vez? Pensa que hai algo insalvable?
A ver, que eu creo que nesas cuestións, nesa dúcia de cuestións que puxeron as persoas, non, os concelleiros e concelleiras non escritas, todos son cuestións que están en marcha, que están algunhas delas encaminhadas por completo, outras que faltan algúns trámites, non lle vexo maior problema. O que sí que, a verdade, teño que decir que me extraña esta comunicación vía prensa, porque nós non recibimos ningún documento, non recibimos ninguna proposta oficial, non? Estamos a espera de ter unha xuntanza que propuxemos para falar destas destas cuestións, tamén dos orzamentos, dos próximos plenos, de outros temas, pero de momento, insisto, nós non temos ninguna petición por escrito.
Bueno, pois poña os cascos, alcaldesa, porque temos un audio que deixou unha ointe, chamase Marixé, e así que escoita o audio, ve tamén un vídeo que enviou para denunciar unha situación na Rúa do Homesanto.
Isto foi gravado hoxe a mañán na Rúa do Homesanto. Todo ese lixo leva aí 3 semanas. Nin o recollen, nin cando pasan os barrendeiros avisan que se recolla. E outra cousa, levábamos 15 días sin que pasase un barrendeiro. Pasou onte por fin.
Bueno, non temos tempo para escoitar o audio completo, que é moi longo, pero bueno, eso, falla de dilixencia, alcaldesa, aí nese punto.
A ver, nós estamos nun momento de conversas, tanto relacionado a nivel coa posibilidade internamente e relacionado coa empresa concesionaria de servizos, de que non só se cumpran os pregos, sino que se faga un reforzo especial naquelas cuestións que sabemos que poden mellorar. En esa liña, espero que cuestións como estas sexan solucionadas. Tamén hai un tema que non podo obviar, e é que hai un teléfono para chamar para recoller este tipo de enseres que moitas veces a xente non utiliza. Non quero dicir que é evidente que se alguén os pon aí, despois a xente que pasa a recoller o lixo ten que avisar para que o recollan de maneira inmediata, pero creo que tamén hai que facer un chamamento ao conxunto da poboación. Existen ese teléfono, existen eses recursos, hai posibilidades de que veñan inmediatamente a recoller todo que son enseres grandes que a xente non pode ir depositando en calquera lugar. Non?
Seguimos coa seguinte. Mari Carmen, que tal, bo día?
Buenos días, mire.
Escoita, alcaldesa.
Muy bien.
Hola, sí, escoitamos, Mari Carmen, sí, diga.
Mira, eu son aquí de Lamas da Vade, de Xunta Hostelería.
Sí.
E resulta que cando arreglou o bugallo aquí isto todo, cerraron unha carretera que hai para pasar os coches todos pequenos, porque aquí están os colegios todos. Ven o Monbus, venen, bueno, para todos os sitios.
Sí, aquilo é como un campus, casi.
E resulta que aí hai un jaleo que non sei, eu queria ver se podían, e puxeron na carretera esa detrás da hostelería, cerraron e puxeron un couso este de plantas de cerro, non sabe?
Sí.
Entonces os coches non poden subir por aí, ningún. Entonces xúntense todos aquí diante da miña casa, hai un jaleo aquí seguido, ainda fai 2 días, veron ya unha chica por detrás, un monbus, porque claro, non dan pasado, hai aquí un problema tremendo. Eu queria ver se podían sacar ese coche, podían subir por aí os coches pequenos, aí non subían furgonetas e tudo.
Vale, contesta allí, alcaldesa Mari Carmen, que se non quedamos en tempo. Graciñas pola chamada.
Vale, cando se puxera iso era por un estudo que houbera de tráfico, que pensaban que iso era mellor para a circulación. En todo caso, se iso supón algún problema, non hai nada, motivo ningún para que desde tráfico lle volvan a dar unha volta. Poden volver a estudalo e mirar. O certo é que a planificación de un lugar onde hai tantos centros educativos con tanta mobilidade, sin saber antes como xustamente se vai acceder a eles, pois é o que leva a situacións como estas. Pero daremos unha volta.
Graciñas, Mari Carmen, e grazas ao resto que quedan xa para dentro de 15 días. Vémonos, alcaldesa.
Pois vémonos en 15 días. Moitas grazas, Ainhoa.